Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 5-ն է, Հայաստանի սահմանադրության օրը։ Շփման գծում լարված վիճակ է, Ադրբեջանը հայտարարում է խաղաղ բնակիչների շրջանում կորուստների մասին, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին հարվածների չի ենթարկում։ Լեռնային Ղարաբաղում կուսակցությունների գերիշխող մասը սատարում է Բակո Սահակյանին անցումային շրջանի նախագահ ընտրելու նախաձեռնությանը, ինչպես են հայաստանցիները գնահատում սահմանադրության տոնը։ Պոլսո Պատրիարքի ընտրության նախապատրաստումը մեկնարկել է մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանը Բաքվից պահանջել է դադարեցնել հայկական ազգանուներով Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը, հաղորդում է ռուսաստանյան պետական ՏԱՍ գործակալությունը, վկայ կոչելով երկրի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ այս տարվա սկզբից Բաքու մերժել է հայկական ազգան վամ 25 ռուսաստանցիների մուտքը Ադրբեջան, նրան ժամերով սպասեցրել են մի շարք դեպքերում, զրկելով սնվելու, ջուր խմելու և բուժօգնության հնարավորությունից, այնուհետև իրենց իսկ քաշվին արտաքսել են երկրից։ Ստեղծված իրավիճակից բնականաբար կարվեն հետևություններ, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Դոնբազում մալայզիական ավիաուղիների Boeing օթանավի կործանման գործով դատը տեղի կունենա Նիդերլանդներում այդ երկրի օրենսդրության շրջանակում, այս մասին հայտնել է Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը։ Օթանավի կործանման հետևանքով հիշեցնենք, զոհվեց 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Միջազգային քննչական խմբի կողմից իրականացվող քրեական հետաքննությունը եկել այն եզրակացության, որ օթանավը խոցվել է Ռուսաստանից ներկրված բուկ տեսակի զենիթահրթիռային համալիրից, Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը սպասվում է, որ հուլիսի 9-ին կայցելի Կիև հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Ըստ ուկրաինական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն երկու երկրների հարաբերությունների ամրապնդմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուղված գործողություններին հակազդելու վերաբերյալ հարցեր։ Ռուսաստանը Չինաստանին գազ կմատակարարի նոր կառուցվող խողովակաշարով արդեն 2019 թվականի վերջին։ Այս մասին երեկ հայտարարել է ռուսական Գազպրոմը, սա երկու երկրների միջև կնքված 400 միլիոն դոլար արժողությամբ էներգետիկ համաձայնագրի մի մասն է միայն 2014-ին։ Երկու երկրների հետ կնքված 30 տարվա գազամատակարարման պայմանագրից հետո Ռուսաստանը հայացքն ուղղեց արևելք, նոր շուկաներ մուտք գործելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները հաստատում է, որ հուլիսի 3-ին Հյուսիսային Կորեան միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռի փորձարկում է իրականացրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես դառնանք շփման գծում ծավալվող մտահոգիչ զարգացումներին։ Անցած գիշեր շփման գծում չափազանց լարված վիճակ էր, ըստ էության հենց այս պահին էլ հանգիստ չէ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից արձակված կրակից զոհվել են մի տարեցկին և մի երեխա, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ մարդկանց չի թիրախավորում։ Մտահոգություն են հայտնել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեկերեկոյան Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլիի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից ՏՌ-107 տիպի համազարկային հրթիռային կայանքներից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից ռոպեներ անց պաշտպանության բանակը պատասխան գործողությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ ադրբեջանական կողմը ունի կորուստներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեկոյան հաղորդեցին, որ հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, եւս մեկին վիրավորվել է եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջինը կրակել։ Ղարաբաղի բանակն էլ հակառակը ապացուցելու համար տեսանյութեր է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է նաեւ, որ հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի, մինչդեռ պաշտպանության բանակը դա հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում նույնպես լարված է եղել։
Գրակոչներ շատ են եղել այդ ամեն միջոցները կիրառվել գիշերվա շաններին։ Բանակը պատրաստ է, ինչպես ցանկացած պահի պատրաստում ագրագործի ցանկացած ոտնձգության։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շփման գծում իրավիճակը վերահսկելի է, նոր սրացումների սպասում են, բայց լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական են համարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղի ունեցողի հետ կապված միջազգային հանրության արձագանքն է ակնկալում։
Դա շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը, տեսնում եք, խախտում է զինադատարի ռեժիմը, կիրառում է տարբեր տիպի զինատեսակներ, իհարկե պատասխան ստանում է, բայց միջազգային հանրության դեմ է նաև ուղղված այս ամենը, միջազգային հանրությանքերն են նաև այսպես անհարգալից վերաբերմունք է ջանքերի նկատմամբ ցուցաբերվում։
Այսօր կեսօրին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեցին։ Նրանք շեշտում են, որ բռնությունը լուծում չէ և միակ լուծման տարբերակը բանակցությունների վերադառնալն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, ըստ նոր սահմանադրության, որով ամրապնդվում է նախագահի ինստիտուտը, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային շրջանի նախագահ։ Քաղաքական կուսակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են Բակո Սահակյանին սատարելու մասին, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմությունը և կա արդյոք ընդդիմություն որպես այդպիսին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բակո Սահակյանն ինքն է պահանջել, որպիսի Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը նախագահի պաշտոնում առաջադրեն իր թեկնածությունը։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանը, պնդելով. Արցախում քաղաքական ուժերը ենթարկվում են նախագահին և անգամ մեծամասնություն կազմելով խորհրդարանում իրավունք չունեն սեփական թեկնածուին առաջադրել։
Բակո Սահակյանի առաջադրումը տեղի ունեն հենց Բակո Սահակյանի պահանջով և ցանկությամբ։ Սա մեծ հաշվով հոբերգություն է հենց այդ կուսակցությունների համար, երբ իրենք ունեն այլ ամբիցիաներ, այլ ծրագրեր, սակայն ստիպված են կատարել այն, ինչ ասում է նախագահը։
Այսինքն, եթե դուք կարծում եք Բակո Սահակյանը նման պահանջ չդներ, ապա այդ կուսակցությունները իրենց ներկայացուցիչներին կառաջադրեին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում։
Ազատ Հայնիկը վստահաբար հիշեցական թեգնացում կունենար նախագահական ընտրություններում, եթե Բակո Սահակյանը փաստի առջև չկանացներ խորհրդանական մեծամասնության։
Դուք նկատի ունեք, վարչապետ։
Այո, արեք հարցումով իրենալու ինչու ոչ, ինչու ոչ։ Հրամաբանական չէ խորհրդանական մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունն է կառավարությունը ձևավորել, բնականաբար խիստ հրամաբանական է, որ կարող են նալիներ։
Իդեպ Հայկ Խանումյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղի սահմանադրությունը մտածված այնպես են փոխել, որ ոչ մի կուսակցություն խորհրդարանում միայնակ չկարողանա թեկնածու առաջադրել։ Մասնավորապես նախագահը ընտրվելու է պատգամավորների թվի 2/3, իսկ Արցախի 33 հոգանոց խորհրդարանում ոչ մի կուսակցություն այդքան պատգամավոր չունի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին, մինչև 2020 թվականը, Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին այս ամիս պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի ազգային ժողովի 5 ուժերից 3-ը իշխանության մաս կազմող Ազատ Հայրենիքը, որը խորհրդարանում ունի 15 տեղ, Հայեղափոխական Դաշնակցություն, որը ունի 7 տեղ, և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որ ունի 6 պատգամավոր, արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնում ցանկանում են առաջադրել Բակո Սահակյանին, այսինքն Սահակյանը կստանա խորհրդարանի մեծամասնության աջակցությունը, 33 պատգամավորներից 28-ը պատրաստ են քվեարկել նրա օգտին, մինչդեռ ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ է շատ ավելի քիչ, առնվազն 21 ձայն։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու են որոշել պաշտպանել Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, Տաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, թե քանի որ իրենք երկու անգամ արդեն սատարել են Սահակյանին, ապա տրամաբանական էր, որպիսի այս անցումային փուլում ևս առաջադրեն նրա թեկնածությունը։ Սակայն Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը շեշտում է, անցումային փուլից հետո, այսինքն 2020-ին արդեն, երբ պետք է նոր նախագահ ընտրվի, իրենք սկզբունքորեն դեմ կլինեն, որ Բակո Սահակյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը։
Դաշնակցությունը չի կարող Միքայլյանի, որ կարող է հակադրվել եւ հակասել ժողովրդական սկզբունքներին։
Դա կհակասի, եթե Բակո Սահակյանը 2020-ից հետո էլ շարունակի։
Բնականաբար այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ 22 տարի առաջ այսօրը ընդունված 2005-ին, ապա 2015-ին փոփոխված Հայաստանի Սահմանադրության առաջին հոդվածը հռչակում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է. Գեղեցիկ ոգևորիչ բանաձև։ Արդյոք հայաստանցիները հավատում են, որ հենց այդ օրինակ երկրում են ապրում։ Ահա մի փոքրիկ հարցում, լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։
Ամերիկայի ազատության օր։
Չէ, Սահմանադրության։
Սահմանադրության
օր։ Գիտեք այսօր ինչ օր է։ Չէ, ինչ տոն է նշվում այսօր Հայաստանում։
Չեմ հիշում։
Սահմանադրության օրը։
Ահ, մեր են իսկական սահմանը։ Դե, մի բաթ են ժամանակվա։
Փոփոխված նոր սահմանադրության օրը, մայր օրենքի օրն է, տոնն է այսօր նշվում։ Ծանոթ եք նոր սահմանադրությանը։
Չէ։
Գիտեք նոր ու մի սահմանադրության տարբերությունը։ Չէ։
Ես չգիտեմ։
Ես հինը շատ լավ գիտեի ժամանակին, բայց նորին ծանոթ չեմ։
Մեր սահմանադրությունը այդքան էլ հաջող սահմանադրություն չէ, այդքան բան։
Ինչ է հատկապես ձեզ չի գոհացրել։
Նախագահական դարձրել խորհրդարանական, չգիտենք այդ ոնց կլինի, դա քաղաքը հրամանատարով ամենում։
Փոփոխվեց սահմանադրությունը։ Ոչ լիարժեք, ճիշտ որ ասեմ, համարյա թե չէ։ Իսկ ինչ գիտեք, ինչ փոփոխվեց նորը, ինչն է ապահովվում։ Չգիտեմ ճիշտ ասեմ, չեմ կարա ձեր հարցին պատասխանեմ։
95 թվականին ընդունվեց երրորդ հանրապետության սահմանադրությունը, 2008-ին փոփոխության ենթարկվեց, եւ սահմանադրության կարևոր կետերից որ նախագահական ընտրությունները պիտի փոխարինվի եւ պարլամենտական երկիր պիտի դառնա։ Հիմա գործող խորհրդանի կազմը ձեր կողմացում է, չեմ կարող ասել, աշխատանքը ցույց տվեց։ Շատ բան են փոխվել, բայց
հիմնականը խորհրդարանական հանրապետության անցումն է։ Նոր սահմանադրության ձևավորված խորհրդարանը, որը նախագահ
Չարզիչ ջան, տենց չէ, ոն չեմ էլի, չեմ հետաքրքրվում սահմանադրությունը։
Ոսախ կեղծա։ Ընտրությունից սկսած ինչ է մնացածը։
Խորհրդարանական հանրապետության անցումը նոր սահմանադրության հիմնական փոփոխությունը, ձեզ չի գոհացել նոր խորհրդարանի կազմը։
Չէ, որովհետև սա հանրապետական է։ Մեծամասնությունը այդանով չէ։
Նոր ընդ խորհրդարանի կազմը, եթե երիտասարդներ ընդունեին, ավելի լավ կլիներ, որովհետև լճացում է իր ազմոտ։ Ծաղ իրան մանով արտնում են, անընդհատ տարի վրա ցանկանում, որ խորհրդարանում ընտրվեն իրան լիլաները պահելու համար, աղջիկ ջան։ Իսկ եթե դա փոխվեր, երիտասարդ կադրներ մտնեին, իսկական խորհրդարանի անդամներ կլինեին, իսկական ընտրություններ ճիշտ կլիներ։
Սահմանադրության մեջ կարող եք մեկ կետ ասել, որ այսօր իրականության մեջ գործում է։
Բոլոր կետերն են իրականության մեջ գործում։
Բան չեմ տեսնում։ Ես 86 տարեկան եմ, բայց ապրել եմ, աշխատել եմ, բայց չեմ կարող ապրել։ Այդքան տարբերություն չեմ ասում։
Միջևերջ պետք է պայքարեն ամեն մեկ իր աշխատանք անի։ Իսկ ընտրության ժամանակ, եթե բողոքում ես միջև ընտրությունը, ընտրության պահին սկսեք բողոքել, պայքարել, իրար վիրավորել։ Ընդհանրապես այսպես է օրենք։ Ընտրել ես համախմբի շուրջը, պայքո երկիրը, քո պետությունը։
Տոն համարում եք։
Տոն ինչ որտեղ համարում ենք, բայց ավելի շատ արտադրող տոնն է, էլի, որտեղ ասենք սահմանադրությունը, գիտենք յուրաքանչյուր պետության ինքնակազմ, որի վրա կառուցվում ամբողջ պետությունը, այս տոնն էլ ասենք խմենք սահմանադրության կենացը, այդպես բան չի լինի, ոնց որ նոր տարուն ասենք շնորհավոր նոր տարի կամ շնորհավոր սահմանադրությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից աստիճանաբար հանգուցալուծվում է Պոլսո Պատրիարքի խնդիրը, ընտրության գործընթացը մեկնարկում է. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որի անվան հետ են կապում այս անվերջանալի ձգձգումների առարկությունների պատմությունը, տեսականորեն կարող է ընտրվել պատրիարք, բայց Ստամբուլահայերի մեծ մասը առավել հավանական է համարում Գարեգին արքեպիսկոպոս Բերկչյանի ընտրությունը։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Ստամբուլում պաշտոնապես սկսվել է Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Երեկերեկոյան պատրիարքարանում տեղի ունեցած ժողովի արդյունքում ձևավորվել է նախաձեռնող մարմին, որն էլ պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հետ միասին նախապատրաստելու է պատրիարքական ընտրությունները։ Ագոս Պարբերականի հաղորդմամբ տեղապահ Բեկչյանի գլխավորած ժողովը, որին մասնակցել են հայկական հիմնադրամների ղեկավարներն ու պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի անդամները, առաջադրված ուներից ընտրել է նախաձեռնող մարմնի 13 հիմնական և 4 լրացուցիչ անդամ։ Վերջիններս պատրիարքի ընտրություններին ընդառաջ կազմելու են հայաբնակ թաղամասերի ցուցակները, սահմանելու են պատրիարքին ընտրող պատվիրակների թիվը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, որ հանգստյան կոչված պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հիվանդությունից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ է կազմվում պատրիարքական ընտրության նախաձեռնող մարմինը։ Ավելի վաղ ձևավորված մարմինը չէր կարողացել իր աշխատանքն Մարտին հասցնել համայնքում առաջացած խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Անցած շաբաթ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի եկեղեցական ընդհանուր ժողովի որոշմամբ դադարեցվել էր Պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի լիազորությունները, ինչը թափ էր հաղորդել նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Սպասվում է, որ նախաձեռնող մարմինը առաջիկայում կորոշի նաև Պատրիարքական ընտրության հստակ ամսաթիվը, դրա մասին հայտնելով Ստամբուլի նահանգապետարանին։ Պոլսո 85-րդ Պատրիարքի աթոռին կարող են հավակնել հայ առաքելական եկեղեցու 6 բարձրաստիճան հոգևորականներ, որոնցից 4-ը Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը և Հայաստանի Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը հավանական թեկնածուներն են համարվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, որի թեման իհարկե սահմանադրությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրության օրվա առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում պետական տոները նույնիսկ ռազմական հաղթանակները նշվում են մի տեսակ կիսատ, վախվորած, էլ ուր մնաց սահմանադրությունը, որը ժամանակակից հայաստանցիների համար չափազանց վերացական, կյանքից կտրված մի բան է։ Հետևաբար Facebook-յան ընդդիմադիրներն այսօր հիշեցնելու են, որ թե բուն սահմանադրությունը 1995 թվականին, թե դրա երկու փոփոխությունները 2005 և 2015 թվականներին ընդունվել են կեղծիքներով, նաև նշելու են, որ իշխանությունը երբեք չի կատարել սահմանադրության ոչ մի կետ։ Ցանկացած դիրքորոշում հարգանքի է արժանի և մարդկանց մեղադրել կամ դաստիարակել է, ինձ թվում է, ամենասխալ և անիմաստ զբաղմունքն է, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ինչպիսին է լինեն մեր զինանշանն ու օրներքը, դրանք խորհրդանշում են պետությունը, իսկ վերջինս որքան էլ թույլ և չկայացած լինի, պետք է հարգել և իհարկե զարգացնել։ Հետևաբար իմ ակնածանքը պետության նկատմամբ տարածում եմ դրոշի, զինանշանի, օրհներքի, սահմանադրության, դատարանի, պետականության բոլոր ատրիբուտների վրա։ Սահմանադրության մեջ կարող են սխալ բաներ գրված լինել, սահմանադրական նորմերը կարող են և չկատարվել, դատարանները կարող են լինել կախյալ և կաշառակեր, բայց մեզ հատուկ ցինիզմն ու նիհիլիզմը տարածել պետական ինստիտուտների վրա նշանակում է նպաստել դրանց թույլ և չկայացած լինելուն, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Սևանից լրացուցիչ ջրերի մասին աղմակահարույց նախագծի առնչությամբ խորհրդարանի ելք խմբակցության պատգամավոր Մանեթան Դիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է. «Որևէ փորձագիտական վերլուծություն չկա Սևանի ջրի որակի մասին, ոչ էլ տնտեսագիտական վերլուծություն կա, որևէ թիվ պարզաբանված չէ, թե ինչ է նշանակում 2-ից 2.5 միլիարդ լրացուցիչ գումար կմուտքագրվի արտաբյուջետային հաշիվ»։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցը. «Մենք այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում. Երբ մենք խոսում ենք 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մասին, մեզ ասվում է, որ 40-ն է հասնելու տեղ, որպես ռոկման ջուր, 60%-ը կորուստն է. Ինչպես են հաշվարկել դա»։ Կա մտահոգություն, որ այդ 60 միլիոն խորանարդ մետր ջրից օգտվելու են կից կառուցված հեքերն ու ունենալու են լրացուցիչ շահույթ, որը չի գնալու պետբյուջե, մնալու է սթվերում։ Եվ արդյոք այն մարդիկ, որոնք կողքից օգտվում են այդ ջրից, նրանց շահերը չէ, որ այստեղ պաշտպանվում են, ասում է պատգամավոր Մանեթան Դիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։